se Telekom i Kosovës duhet të përcjell teknologjinë dhe të rrisë kapacitetet me teknologji të reja në mënyrë që të eviton defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam ndonjë njohuri për aspektet e sigurisë, domethënë implikimet e një ndërprerje të tillë në sigurinë e shtetit, por me siguri që kështu po them nga një eksperiencë personale se sigurisht ato kanë një rasi të veçantë.
Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë thotë se kanë pranuar njoftimin nga operatori Telekomit të Kosovës sa i përket problemit të paraqitur më tretëtor. Ata thonë se nga muaj korrik i këtij viti kanë ndërmarrë disa veprime ndaj operatorëve, si inspektime në teren dhe verifikime të ndryshme në funksion të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive. Arkep thotë se është duke monitoruar situatën me ofrimin e qasjes dhe shërbimeve për konsumatorët dhe në rast të mos veprimit në përputhje me vërejtjet e lartësekura, do të veproj me shqiptimin e masave në përputhje me kompetencat e deleguara me kornizën rregullore për komunikimet elektronike. Ky institucion thotë se i ka dërguar vërejtje Telekomit të Kosovës për mos përmbushje të përgjegjësive që kanë ndaj konsumatorëve, por nuk ka inicuar procedurë për shqiptimin e sanksioneve ekonomike që parashë ligji për komunikime elektronike. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare. Qeveria e Kosovës është pronare të gjitha aksioneve të Telekomit. Deri në vitin 2015, kjo ka qenë kompania më fitimprurëse në vend. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, ajo i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividenda, mjete që ndan kur kompania shënon rezultate të mira financiare. Telekomi Kosovës ndër vite është përballur me procese gjyqësore, të cilat i kanë sjellë pasiguri materiale. Zyra Kombëtare Auditimi, që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në Kosovë, në qershor të vitit 2023 ka raportuar se Telekomi në 8 vjetët paraprak ka operuar me humbje. Sipas raportit, humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2022 arrin vlerën e afro 80 milion eurove. Në Telekomin e Kosovës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se aktualisht gjendja është duke u përmirësuar në të gjitha drejtimet, por sfidat dhe problemet ende ekzistojnë. Në Telekomin e Kosovës operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga Telekomi Kosovës. Çmimet për telefoninë fikse, mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakoja që zgjedh klienti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetët në Kuvendin e Kosovës nuk po arrin të miratojnë disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat sipas shoqërisë civile kanë ndikim në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit konsiderojnë se deputetëve të partive parlamentare në opozit nuk po u intereson përmbajtja e marrëveshjeve, çka lën të nënkuptohet se bllokimi i tyre po vjen për inatet politike. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Nga 7 marveqe ndërkomtare në seancën e 4 dhe 5 tetorit në Kuvendin e Kosovës, asë njën nga këto nuk u miratuan. Këto marveqe kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes, rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marveqe të ndërkomtare që po dështojnë të votohen Kuvend janë në dobit e qytetarve. Vlera e tyre të i kalon në shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para fal e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investon në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e Kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës për t'i ratifikuar marveshjet të ndërkomtare në Kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prill i këtij viti kanë qenë e rënditë në 28 seancat e Kuvendit.
Pasojat të cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund ta përmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurriz të qytetarëve.
Tu paknaqësit mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë që janë fortë.
Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka marrë qendrim që të mos votojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shala nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia e ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qendrim. Në kuvendin e Kosovës, kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionu, ne jemi pro bashkëpunimi dhe sëllimit, por me një qasje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike Kosovës ka 16 deputetë në kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabushme e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, LDF-ja do të votojë, pavarësisht se spejtohet të me gjëra tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë në spejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen karshi partive në opozitë.
Votojnë. Po, duhet me pas një reflektim në nga në majoron, shtak se asnjë iniciativ e opozitës nuk po kalon.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vetë objektiv të kaloj marrëveshje ndërkombëtare, nuk ja vlen të ekzistojë legjislatura, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Agjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve me çka shpërfaqen natët e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Duhet të i kalojnë natët politike të gjendë gjuha përbashkë duke e vërë interesin qytetar në qendër, në mënyrë që këto marrëveshjet të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjithë Demolli nga Lëvizja Fal.
Sot nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitare, pse po mungojnë në anën tjetër e kin një luftë patrujë ashtu çdo fushë kundër opozitës.
Një nga problemet që kanë ndjekur punën e kuvendit sipas Agjollit edhe Demollit ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca, si pasojë mungesave të deputeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.